їх виконувати свої накази. Олег Ляшко мав би бути законодавцем, але він тримає закон у своїх руках, зазначає Amnesty International. Усі відповідальні чи причетні до насильства мають відповідати перед законом, а всі жертви таких знущань мають отримати компенсацію, наголошують правозахисники. Кабінет міністрів України ініціює докорінне інформування системи оподаткування громадян. Про це заявив керівник уряду Арсеній Яценюк.
Уряд пропонує з 22 податків зробити тільки 9. Скасовується низка рудиментів. В першу чергу це збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності. Це те, що ви бачите в багатьох магазинах, на багатьох суб'єктах підприємницької діяльності висить такий папірець, написано патент. 123 тисячі платників податку, які абсолютно неефективно використовують свій час, і ми вважаємо, що цей збір повинен бути скасований.
Сказав Арсеній Яценюк, і на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, зі мною в студії з новинами була Тетяна Єрмищук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск каже, що володіє інформацією, яка дає підстави вважати, що існує пряма загроза російському військовому втручанню на територію України і що ця загроза є вищою, ніж це було кілька днів тому. Виступаючи сьогодні у Варшаві на брифінгу щодо ситуації в Україні, Туск повідомив.
Маємо поводи припущати. Такі інформації.
У нас є причини підозрювати, виходячи з інформації, отриманої в останні години, що ризик вторгнення російських військ в Україну набагато вищий, ніж кілька днів тому.
Інформація польського прем'єр-міністра пролунала на тлі повідомлень, що російські війська скупчуються на східному кордоні України. Зокрема, про це повідомило сьогодні НАТО, стурбоване тим, що Кремль може використати як привід гуманітарну або миротворчу операцію, щоб виправдати введення своїх військ на схід України. Стверджуючи, що конфлікт на сході України підігрівається Росією, Північно-Атлантичний альянс виступив із заявою, що концентрація військ призвела до подальшої ескалації небезпечної ситуації. Ми не будемо вгадувати, що росіяни мають на думці, але ми можемо бачити, що Росія робить на практиці, і це викликає великі побоювання. Росія зосередила близько 20 тисяч готових до бою військовослужбовців на східному кордоні України. Йдеться в повідомленні прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску. Москва відкидає звинувачення з боку Заходу в тому, що озброює і підтримує проросійських бойовиків, які 3 місяці воюють з українськими урядовими силами на Донбасі. При цьому Росія вкотре продемонструвала м'язи, оголосивши, що весь цей тиждень проводить біля кордону з Україною навчання за участю понад 100 бомбардувальників і винищувачів. На екстреному засіданні Ради безпеки ООН, що відбулося в цю ніч на середу, російський посол в ООН Віталій Чуркін заявив, що гуманітарна ситуація в містах Луганську та Донецьку в Україні є катастрофічною, і Росія готова допомогти, надіславши гуманітарний конвой.
Наша країна готова справитися з цією огромною нагрузкою. Ми не нуждаємося в матеріальній допомогі звні. Напротив, готові самі наращувати гумсодействие українському населенню.
Заявив Віталій Чуркін в ООН, але деякі члени Ради національної безпеки ООН звинуватили в кризі на сході України саме Росію, стверджуючи, що сепаратисти на Донбасі отримують військову допомогу від Росії і що розгортання російських військ на кордоні додало сміливості заколотникам. Євросоюз і Сполучені Штати минулого тижня погодили і ввели жорсткі нові санкції щодо Росії через дії на території України, що ознаменувало собою нову фазу найвищої з часів холодної війни конфронтації між Москвою і Заходом. Як в Україні реагують на можливість нападу з боку Росії? З експертами на цю тему розмовляв Дмитро Баркар.
Росія тепер постійно тримає на кордоні з Україною контингент військ, здатний розпочати вторгнення. Тому ніякі маневри російських військ не свідчать про те, що така загроза колись була меншою, ніж зараз. Наголошує у розмові з Радіо Свобода член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Юрій Сиротюк. На його думку, президент Росії Путін не здасть остаточно сепаратистів та їхніх посібників і спробує під виглядом миротворчих військ вести свій контингент на територію Луганської та Донецької областей, яка нині контролюється сепаратистами. І це не єдина загроза, зауважує депутат.
Є дуже велике угрупування російських військ, яке не зменшилося, яке тільки поселюється на півострові Кримському, прямо на перешийці на кордоні з Херсонською областю, яке може дуже швидко, стрімко розгорнутися і рухатися вздовж Азовського і Чорного моря, тому що одне з завдань Путіна, яке ставилося, це відсікти Україну від Чорного моря. І ці плани Путін готовий виконувати.
Путін спочатку спробує підсилити сепаратистів, найманців та угруповання російського спецназу, що діють на території України, щоб прорвати кільце українських військ та нанести контрудар, припускає експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Утім, зауважує він, по мірі того, як українські війська витісняють сепаратистів, зростає загроза прямого широкомасштабного вторгнення.
Якщо вдасться покінчити з цим донецьким угрупуванням сепаратистів, то тоді постане питання у Путіна, що робити далі. Чи здійснювати вторгнення, широкомасштабне вторгнення на всю Україну, не тільки на східну, але ми бачимо тактичні групи поблизу кордону Харківське, Білгородське область, напроти Сум, створюються тактичні групи і створюються бойові позиції для наступу вглиб території України.
У ситуації, коли світ та Європа не мають спільного варіанту відповіді на агресію Росії, Україна має покладатися на свої сили, заявляє радник міністра оборони Олександр Данилюк. За його словами, усі плани щодо оборони розробляються з урахуванням відсутності міжнародної військової та технічної допомоги, а також передбачають, що вторгнення російських військ може статися у будь-який день.
Не врив мобілізації, а тотальна мобілізація, мілітаризація суспільства. Ось є запорука нашої свободи і нашого добробуту. Від початку в Міністерстві оборони було розуміння, що загроза вторгнення з боку Російської Федерації наявна, і відповідно є розуміння того, що сьогодні це одне з основних завдань для оборонного відомства.
Путіна зупинить лише воєнна поразка, наголошує Олександр Данилюк. Загалом експерти сходяться на тому, що міжнародні санкції проти Росії не зупинять її агресію, тому Україна має бути готовою до подальших воєнних дій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Одним із авторитетних західних експертів, які пильно стежать за подіями, є Джеймс Шер, науковий співробітник Лондонського королівського інституту з міжнародних справ Chatham House. В одній зі своїх останніх статей він стверджує, що спротив України став для Кремля несподіванкою. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин попросив Джеймса Шера відповісти на кілька додаткових запитань, перше з яких було про те, чи ми вже є свідками війни, чи вона в Україні лише загрожує.
It is in practical terms.
Це практично війна, і вона почалася тоді, коли перші зелені чоловічки з'явилися в Криму в лютому. Зараз є низка чітких політичних причин, як зовнішніх, так і внутрішніх, чому українські уряди, Рада не оголошували надзвичайний стан і не оголошували війну. Саме тому бойові дії зараз називаються саме так. Звичайно, що є ще одна причина. Тактика, яку застосовують бойовики, не дуже відрізняється від тактики організації «Хамас».
Що є найважливішим елементом боротьби України за досягнення згаданої мети? Це дипломатичні зусилля, міжнародна підтримка, протидія інформаційній війні чи бойові дії української армії?
This is all interconnected. First, what is needed by external...
Усі ці компоненти пов'язані. Насамперед, зовнішньому світу треба розуміти сутність конфлікту, який нав'язано Україні. В НАТО зараз зрозуміли, на мою думку, що Росія втілює модель конфлікту, який має на меті зруйнувати країну ще до того, як хтось зрозуміє, що сталося. На Заході зараз чимало навіть тих, хто засуджує Росію за її дії. Усе ж сприймають російські пояснення української ситуації, що Україна – то, мовляв, штучне утворення, що вона не життєздатна країна. Але на тлі цього найважливішим інформаційним аспектом стало те, що Україна почала воювати. Це чітко показало, що українці готові боротися за свою країну і навіть жертвувати своїм життям.
Західні ЗМІ час від часу виходять із заголовками про те, що Росія може вдатися до повномасштабної відкритої війни з Україною. То що насправді відбувається зараз? Війна закінчується чи лише починається?
Є лише одна людина, яка знає відповідь на це запитання. Ім'я цієї людини – Володимир Путін. Ні я, ні ви не читаємо думок Путіна, але я би сказав, що досі президент Путін, хоча йшов на ризиковані кроки, але прораховував загрози. Досі він ніколи не був нерозсудливим, хоча часто помилявся. Зараз США та ЄС почали впровадження санкцій третього рівня, але лише почали. Вони намагаються тримати в резерві можливість подальших повномасштабних санкцій проти російської економіки. Це, очевидно, роблять для того, щоб стримати Росію від початку відкритої повномасштабної війни з Україною. Я не думаю, що Путін злегковажить цією загрозою. Він вже перебуває під значним внутрішнім тиском, і, можливо, на нього тиснуть наближені кола, але про це ми можемо лише здогадуватися. Відповідь визначатиме він. Наше завдання полягає у тому, щоб створити такі умови, в яких він буде змушений бачити, що Росія втратить більше, ніж здобуде, якщо піде на таку серйозну ескалацію.
Таку думку висловив в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода в Лондоні Богданові Цюпину експерт Джеймс Шер. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Не їм нас упрекати по поводу некої диктатури.
І що особливо важливо – воспитання молодих людей в духі патріотизму і відповідальності за судьбу Родини.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних. У Донецьку протягом дня не припиняються бойові дії. На півдні міста працює артилерія. Мешканці повідомляють, що чули кілька літаків, щоправда, про авіаудари цього разу не йдеться. Через бойові дії з'явилися транспортні проблеми, а також перебої з мобільним зв'язком. Водночас містом ширяться панічні чутки про закриття залізничного вокзалу і зачистку міста. Ось про ситуацію на цю годину зараз розпитаємо у нашої місцевої кореспондентки, яка перебуває на прямому зв'язку у Донецьку. Колего, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Яка зараз ситуація в місті і чи відомі деталі про проблеми з транспортом і проблеми зі зв'язком?
У місті досі напружена ситуація, щоправда, бої порівняно з нічними дещо вщухли. Неспокійно у південних районах міста. Люди заявляють, що чули вибухи та артилерію. Подібні повідомлення надходять із сусідніх населених пунктів. Жителі також, а також ополченці повідомляють про те, що українські військові кілька годин тому остаточно закріпили за собою Мар'їнку. Жителі говорять, що на останньому місцевих блокпостів тепер стоять українські військові. В центральних районах міста Донецька більш-менш спокійно. Жителі ховаються із певними проблемами транспортними. Через активізацію бойових дій Донецька міська рада змінила розклад міських маршрутів. Тепер практично всі вони працюють лише до настання сутінків, тобто не пізніше 21-го. З Петрівським районом сполучення досі нерегулярне через дії бойовиків. Зараз основна проблема, про яку повідомляють мешканці, це відсутність мобільного зв'язку. Один з найбільших операторів України, МТС, перестав працювати на Донеччині. Повідомлення про відсутність зв'язку уже протягом 3 годин надходять не лише з Донецька, а й з Макіївки, Горлівки, Докучаєвська, Яценеватої, Маріуполя і практично усіх інших міст області. Оператор зв'язку пояснює, що це пояснюється ураженням передавального обладнання та відсутністю можливостей вести ремонтні роботи через бойові дії. Відсутність зв'язку також відбилась і на роботі терміналів для банківських карт у крамницях міста. Це наразі суттєва проблема, адже у Донецьку є брак готівки, тож безготівковий розрахунок був останньою надією для багатьох мешканців. У крамницях пояснюють, що термінали запрацюють лише після того, як буде відновлений зв'язок. А коли це станеться, наразі невідомо.
Колего, чи відповідає дійсності ці повідомлення про закриття залізничного вокзалу і перспективи зачистки міста?
Таку інформацію, радше сказати, такі панічні настрої, свідомо чи несвідомо, хтось поширює у місті. Це почалося вночі чутками про те, що авіація начебто завдала авіаудару по місту. Вдень, варто зазначити, українські військові спростували таку інформацію. Зараз же люди активно обговорюють чутки про зачистку міста, яка немовби готується сьогодні. Аргументують вони такі прогнози перебоями зі зв'язком, проте інших передумов для цього наразі немає. Ситуація з боями у місті суттєво не змінилась за останні кілька годин. Крім цього, хтось поширює паніку щодо транспортних шляхів. якими можна залишити Донецьк. Мовляв, не працює залізничний вокзал. У Донецькій залізниці такі чутки вже спростували. Залізничні вокзали станції Донецька Ясиновата працюють у штатному режимі. Пасажири обслуговуються в касах, прибувають і відправляються потяги, повідомили у Донецькій залізниці.
Колего, якраз вчора в нашій програмі ми говорили слухачам про ситуацію в Луганську, що місто перебуває на межі екологічної катастрофи через призупинення вивезення сміття. Чи така подібна ситуація загрожує і Донецькові?
Сьогодні міська рада пообіцяла, що подібної проблеми у Донецьку не буде. За їхніми словами, чиновникам вдалося домовитись із усіма підприємствами, які забезпечують ці послуги, про те, що вони продовжуватимуть обслуговувати місто. Водночас перебої із вивезенням сміття, звісно, є, проте вони незначні і не відбуваються суттєво на мешканцях та екології міста. Інші комунальні та аварійні служби у місті працюють у штатному режимі. Наразі незначна частина Донецька залишається без газопостачання, проте газова служба уже працює над ремонтом пошкоджень газопроводу.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондентка Радіо Свобода. Тримайтеся, колего. Більше про події на Донбасі і, зокрема, в зоні АТО читайте, слухачі, на сайті radiosvoboda.org. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає з вами, підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, яким чином можна допомогти Донбасові.
Донецьк іде сюди, ми їх тут спасаємо, вони тут і живуть, а воювати не хочуть. А наші хлопці нормально йдуть воювати. Хай йдуть встановлювати. Донбас, Луганськ, все розгромлено. Хто їм буде встановлювати? Київ приїде до них.
Брехня дня з російських ЗМІ. Українські військові, мовляв, полюють на священників.
С начала гражданской войны жертвами українських силовиків стали уже 3 служителі Української православної церкви Московського патріархату.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
Частина зони АТО зараз залишилася без води і відчуває гостру потребу у продовольстві, так заявляють представники фондів і громадських організацій. За їхніми словами, системної гуманітарної підтримки держава не надає. Частину допомоги надає армія і добровольчі батальйони. Частину бере на себе громадський сектор і церква. Тим часом, за даними ООН, в зоні антитерористичної операції перебуває майже 4 мільйони людей. За період конфлікту загинула 1367 осіб, майже 4 тисячі поранені, розповідає Анастасія Москвичова.
Люди повертаються у звільнені міста, зокрема Слов'янськ і Краматорськ, зауважує директор фонду Рината Ахметова Анатолій Заболотний. За його словами, до їхньої організації щодо повернення звернулися цими днями близько 300 осіб. Водночас частина Донеччини, яка наразі перебуває у зоні АТО, лишається без води, заявила директор зі зв'язків із громадськістю групи СКМ Наталія Ємченко. За її словами, близько 500 тисяч осіб у Донецькій та Луганській областях не мають водопостачання вже 40 днів.
Тобто ви повинні розуміти, що таке канал Сіверський Донець-Донбас. Це канал, який з півночі області до Маріуполя постачає всю область водою. Тобто це така артерія штучна. Коли пошкодили насосні станції біля Слов'янська, без води була вся область. Коли Слов'янськ звільнили, ми відремонтували перший і другий підйоми. І тепер проблема поблизу Волновахи на третьому підйомі. Все, що нижче, без води. І ми намагаємося постачати воду всюди, де не стріляють.
Там, де не стріляють.
Також разом із волонтерами та громадськими організаціями намагаються постачати їжу, говорить вона. Представники фонду Ахметова заявили, що створюють гуманітарний штаб для координації зусиль, а найближчими днями обіцяють запустити багатоканальну гарячу лінію, оскільки зараз через велику кількість звернень до них складно додзвонитися. Про проблеми із водою і продовольством у звільнених містах говорить і правозахисник Костянтин Реуцький, який днями повернувся із Луганщини. За його словами, там, де із різних причин немає цивільних цивільної адміністрації, людям допомагає українська армія і добровольчі батальйони.
Але цієї допомоги недостатньо, тому що ця функція власно армії взагалі підрозділом АТО, вона не притаманна. Вони допомагають чим можуть, діляться тим, що в них є, тим, що їм насилають там волонтери. І цього, звичайно, недостатньо, немає системи.
Кожне місто, яке звільнили від сепаратистів, майже із наступного дня отримує допомогу, зауважує у коментарі Радіо Свобода речник АТО Олексій Дмитрашківський.
Дуже сильно допомагає постраждалим районам греко-католицька церква. З західної України йдуть автомобілі, фури. По 40 тонн провізії привозять крупи, речі першої необхідності, будівельні матеріали. Також надають допомогу і військові. Привозять хліб, крупи, цукор та роздають людям.
Інформацію про те, що окремі населені пункти Донбасу 40 днів лишаються без води, він, однак, спростовує. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися ідеями перехожих Києва, яким чином можна допомогти Донбасові. І ось що почули.
Волонтери – це база, це основа, тому що я не бачу, як держава допомагає.
Ну, найкраще був би варіант, якби міжнародна спільнота виділила кошти на відбудову, та й прийшли якісь інвестори, але це вже по закінченню війни. Зараз, коли йде війна, то гуманітарна допомога. Але важливо, щоб проводилася якась певна інформаційна політика. Людям потрібна робота та стабільний заробіток, тоді все заспокоїться.
Проекти по відбудові повинні робити, це має бути державна програма.
В першу чергу робота, звісно, люди повинні самі собі на життя заробляти гроші. Гуманитарная помощь в данной ситуации, естественно, нужна, потому что люди остались без жилья, без работы, без ничего вообще. Инициатива – это дело хорошее, но нужно, чтобы это все было поддержано государством.
Донецк иди сюда, мы их тут спасаем, они тут и живут, а воевать не хотят. А наши хлопцы нормально идут воевать. Пойдут восстанавливать Донбасс, Луганск. Все разгромлено. Кто им будет восстанавливать? Київ приїде до них. Програма, звісно, повинна бути, вони ж буде держава допомагати, буде все встановлювати, аби тільки був мир, аби люди тільки йшли туди, вони ж не хочуть нічого робити.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва, а у нас далі наша щоденна рубрика.
Деза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску Гавлини прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські державні ЗМІ продовжують використовувати тему релігії у власних пропагандистських цілях. Вони і надалі повідомляють про знущання і вбивства православних священників церкви Московського патріархату. Тим часом деякі канали заявляють, що Сполучені Штати офіційно визнали свою участь у бойових діях на сході України. Деза і антидеза від Анни Шаманської.
Однією з українських тем, які російські ЗМІ висвітлюють найчастіше, є православна церква і її начебто переслідування з боку українських військових. Новий сюжет про це, зокрема, зробив російський державний телеканал «Росія-1».
На юго-востоке України погиб ще один православний священник. Всього з початку гражданської війни жертвами українських силовиків стали вже 3 служителі Української православної церкви Московського патріархата, а число пострадавших ісчисляється десятками. Священників задержують і питають тільки за те, що вони призивають прекратити кровопролиття.
Як приклад, журналісти «Росія-1» згадують загиблого протоієрея Павла Жученка. Його розстріляли у власному авто в День перемоги 9 травня. Однак кореспонденти не розповідають, що у священика вистрілили самі сепаратисти. За офіційною інформацією, Жученко на високій швидкості переїжджав на своєму мерседесі блокпост сепаратистів між Дружківкою і Костянтинівкою. Автівку він не зупинив і через це в неї почали стріляти. Іншого священика, якого згадали журналісти «Росія-1», начебто катувала українська Нацгвардія. Насправді ж Володимира Марецького затримали за підозрами у скоєнні терористичного акту, здійсненого за попередньою змовою групою осіб. Разом з 12 чоловіками його затримали після збройного нападу на декілька виборчих дільниць у Луганській області ще в травні цього року. До висновків розслідування церква усунула Марецького від проведення священнослужінь. Тим часом російський державний телеканал «Росія-24» заявив, що Міністерство оборони США визнало, що американські військові беруть участь у бойових діях на сході України.
Відкрито говорять, що участвують в воєнному конфлікті на Україні. Там підтвердили, в Києві знаходиться около десятка спеціалістів в області зв'язі, наблюдення і тилової підтримки. Через персонал американського посольства вони поки будуть давати совети і рекомендації міжнародним експертам, які працюють на місці крушення малайзійського «Боїнга».
Однак, як зрозуміло з того ж сюжету телеканалу, прес-секретар Пентагону Джон Кірбі не сказав ані слова про те, що американська делегація бере участь у бойових діях чи взагалі поїде на схід України. Навпаки, Кірбі наголосив, що 12 членів делегації не залишать межі Києва.
Це була «Деза дня» від Анни Шаманської, а на закінчення ми трошки поспіваємо і дізнаємося, хто зберігає і пропагує давній автентичний спів Придніпров'я. Більшості жінок, що виконують козацькі пісні, вже за 80 років. Коротка замальовка від Юлії Рацебарської.
Типовий або козацький спів не сплутаєш із жодним іншим. Розлогий, розкладений щонайменше на 8 голосів, без музичного супроводу, з прерогативою для чоловічих партій. Ця манера виконання народної пісні збереглась на Дніпропетровщині у селах та містечках, які колись були козацькими слободами. Цього літа науковці вже об'їздили десятки сіл, поспілкувались із народними співочими гуртами, які виконують пісні в такій автентичній манері, розказує дослідниця козацької пісенної спадщини Придніпров'я Марія Марфобудінова.
От така об'ємність виконання, таке багатство голосів і змістів, які передає старовинна українська пісня. Безумовно, це відкриття. Ну тут, якщо не передати своїм наступникам цю манеру звуковидобування, це може канути в лету.
Серед останніх відкриттів дніпропетровських науковців – народний гурт «Криниця» з містечка Підгороднього. Понад чверть століття жінки колективу виконують народні пісні Придніпров'я. Ансамбль, якому аплодували у Польщі та Угорщині, постійний учасник загальноукраїнських етнофестивалів, удома належно не пошанований, жаліються учасниці колективу. Репетиції проводять у закутку клубного фоє, а гроші на поїздки по Україні збирають із власних пенсій. Розповіли Радіо Свобода учасниці «Криниці» Марія Заугольна та Раїса Полив'яна.
На фестивалі ми їздимо, складаємо з нею пенсію, їдемо у район, просимо, що ми ж поїдемо, а вони кажуть, та дівчатки, грошей нема.
2016 року пісні козацьких поселень Придніпров'я претендуватимуть на включення до списку нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. От тоді, запевняють у Дніпропетровській обласній раді, можна буде говорити про масштабну підтримку козацької пісні.
Ось таким позитивом від Юлії Рацебарської з Дніпропетровська. Я, Людмила Ванник, закінчу огляд сьогоднішнього дня у передачі.